Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 30 august, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Vara mai are ambiția de a reveni la stările ei de acum ceva vreme, cu zăpușeală și restul tacâmului, dar nu îi mai sporește nimic la fel de bine. Revenirea la caniculă poate arăta așadar cel mult ca un vodevil meteo fără prea mult succes la public.
Temperaturile rămân însă cu siguranță pe placul acestui public. Sunt de așteptat 22-23 de grade pe o bună parte a nordului până spre Codrii Călărașilor. De aici și până în capitală vom simți 24-25, chiar pentru sud sunt prognozate 26-27 de grade.
Suntem în preziua unei sărbători nepereche, cum ar fi prelimbaj mai poetic. Este vorba de sărbătoarea Limba Noastră. Cu prilejul acestei zile de la 1989, abundența de festivism, de patos, niciodată încă nu a fost dislocuită de o abordare pur pragmatică. Cum este de apreciat mediul lingvistic acum? Ce e de bine și de rău în politicile lingvistice ale statului, dacă există așa ceva? Vom discuta în această dimineață cu domnul Vasile Bahnaru, doctor în filologie, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova.
Va urma tradițional la incursiune în realitatea lui Iulian Ciocan, astăzi despre lupta cu comerțul stradal în Chișinău, care ar fi o poveste caragioasă fără de sfârșit, potrivit autorului. Apoi, jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, astăzi profesorul, pornește de la ideea că, prinse în nebunia luptei politice, autoritățile românești au lăsat baltă și problema romilor.
Știrile însă, mai întâi de toate, din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Prețurile se vor mări la produsele de panificație, dar populația nu trebuie să intre în panică, spune Europei Libere ministrul moldovean al agriculturii. Într-un spectacol fastuos au fost deschise oficial Jocurile Paralimpice de la Londra și la Convenția Națională Republicană din Statele Unite, candidatul pentru funcția de vicepreședinte a declarat că America nu trebuie să cheltuiască banii pe care nu i are. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile pe larg. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumacov, a declarat că seceta din acest an a afectat toate culturile și că aproape o treime din culturile de toamnă au fost afectate. Ministrul a spus că la ședința guvernului de marți se va discuta situația din agricultură și se speră să se obțină ajutoare financiare din partea donatorilor.
Când marfa este mai puțină, de obicei prețurile la această marfă se majorează. Nu trebuie să fie lumea în panică. Vreau să vă spun că majorări care ar trebui să cauzeze panică nu vor fi. Noi am vorbit și cu agricultorii la Consiliul Produs. Cei care au produs cereale să nu își facă iluzii că prețul grâului poate fi unul astronomic.
Interviul ministrului agriculturii îl găsiți integral la europalibera.org. Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a deschis aseară oficial Jocurile Paralimpice de la Londra, într-o ceremonie fastoasă la care au asistat peste 60.000 de oameni. Spectacolul, desfășurat sub sloganul Să fii puternic în situații care sunt potrivnice, a implicat 3.000 de persoane, majoritatea voluntari și majoritatea cu dezabilități. Timp de 11 zile, sportivi cu dezabilități vor concura în 20 de discipline sportive. Participă peste 4.200 de sportivi din 166 de țări. Moldova are 2 halterofili care vor concura la proba de triatlon forță, Larisa Marinenkova și Ștefan Roșca. Președintele George Mihail Saakashvili a promis că nu va permite ca instabilitatea să ajungă în țara sa din țările vecine. Într-o declarație făcută aseară, președintele de la Tbilisi a spus că, potrivit informațiilor serviciilor speciale, majoritatea militanților care au luat ostateș georgien în strâmtoarea Lopota au fost omorâți. Nu se știe exact câți ostateci au fost luați, dar autoritățile georgiene afirmă că 11 militanți și 3 soldați au fost omorâți în operațiuni. Se relatează că militanții au intrat în Georgia din Daghestanul învecinat. Motivele luării de ostateci nu sunt însă clare. Ministerul Rus de Externe a confirmat faptul că la bordul petrolierului grecesc capturat marți pe coastele statului Togo se află și 23 de cetățeni ruși. Potrivit sursei citate, cei 23 de membri ai echipajului nu ar fi în pericol. Petrolierul era încărcat cu 50.000 de tone de petrol și motorină. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat dezamăgirea din nou în legătură cu respingerea recursului înaintat de fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko Curții Supreme de Justiție. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a repetat îngrijorările Washingtonului că acest caz este unul motivat politic. Un purtător de cuvânt al Coordonatoarei Politice Externe a Uniunii Europene a spus și el că Uniunea este îngrijorată de modul selectiv în care funcționează justiția în Ucraina. În Statele Unite continuă Convenția Națională Republicană la Tampa, în Florida, și cu puțin timp în urmă a rostit un discurs candidatul acestui partid pentru funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, Paul Ryan. Discursul său a fost dominat de chestiuni economice, afirmând că America nu trebuie să mai cheltuiască banii pe care nu-i are și că Statele Unite au nevoie, cităm, de o schimbare la conducere. Paul Ryan este coechipierul lui Mitt Romney în alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, împotriva echipei actualului președinte democratul Barack Obama. Și uraganul Isaac a pierdut în intensitate și din forță, fiind catalogat acum drept o furtună tropicală. Intensitatea vântului este de 110 km pe oră. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, cu știri pe scurt. Te așteptăm și în partea a doua a acestei emisiuni, iar dumneavoastră, ascultătorilor, vă reamintim și cu acest prilej că toate știrile și emisiunile Europei Libere le pot fi găsite la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barberușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. Domnule Bahnaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bahnaru! Ați fost, din câte ne amintim bine, cu nostalgie bănuiesc, unul dintre cei mai activi și eficienți militanți la sfârșitul anului 80 pentru revenirea la normalitatea limbii materne, limbii române. Acum, nu cred că nu putem vedea o diferență, unii ar spune, gigantică între starea în care era limba română atunci și acum. Totuși, primo, modul în care au evoluat lucrurile sub aspectul funcționării limbii române e ceea ce v-ați dorit dumneavoastră personal, de exemplu, și colegii dumneavoastră care au militat pentru revenirea la normalitate, cum spuneam atunci?
Evident că nu. Evident că nu. Noi atunci eram toți, și dumneavoastră, ambele, eram optimiști, idealiști, credeam că totul se va rezolva repede, calitativ, eficient, dar departe de realitate erau visele noastre. Sigur că s-au obținut rezultate bune. Nu putem compara ceea ce era până la 89, adică am în vedere starea limbii române în Basarabia, cu ceea ce este astăzi. Limba, sigur că și-a extins funcțiile sociale, în special, de parte și cele economice, să zicem, adică în domeniul economiei. Dar oricum, mișcări, un progres este, nu putem nega, sigur că pe locuri chiar ne bucurăm. Văd mulți tineri, studioși, să zicem, vorbesc o limbă impecabilă. Avem și reversul medalei, mulți tineri, domnule, sunt departe de a fi, de a conștientiza necesitatea unui limbaj corect la nivelul limbii literare.
Domnule Bahnaru, revenim și la această problemă care este extrem de importantă, modul în care este, sau atitudinea față de de o haină lingvistică cât mai bine pusă la punct. Dar dacă aveți insatisfacții, care ar fi sursa lor, de fapt? De ce credeți că ce a împiedicat pe parcursul acestor ani, iată, cum să zic, revenirea la sau atingerea unei situații care ar oferi poate mai puține dezamăgiri eventual în acest sens?
Eu cred că principalul motiv care blochează, să zicem așa, sau frânează a readucerea limbii române pe tapetul, nu pe tapetul, să zicem, în capul mesei, este motivat într-un fel de conjuncturismul oamenilor noștri politici. Începând cu primele persoane și terminând cu ultimul birocrat din sistemul nostru de stat.
Domnule Bahnaru, dar cine de fapt în acest stat este responsabil de politicile lingvistice, dacă admitem că asemenea politici există și au coerență?
Responsabil este guvernul, este conducerea. Nu trebuie să identificăm aici cei care ar trebui să elaboreze politica lingvistică a statului și cei care o promovează. Statul o promovează în sensul că noi identificăm în cazul ăsta statul cu organele administrației publice și centrale și locale.
Da, există vreo subdiviziune sau, de exemplu, niște persoane foarte concrete care ar, cum să zic, și-ar asuma responsabilitatea pentru elaborarea, cum să zic, cea mai bună formă de cele mai bune forme de promovare de către stat a limbii de stat, altminteri? Sau e, cum să zic, e o povară pusă în mod, cum să zic, vag pe umerii întregii birocrații moldovenești, domnule Mahnaru?
Probabil că e ultima situație.
Adică las că merge și așa fără...
Nu aș zice că este indiferența, ci interesul că să nu trezim spiritele, să nu înrăim forțele care, nu aș zice adverse, dar nebinevoitoare, să zic așa, cu un termen mai puțin dur. Cât privește un organ de stat. Formal el există, dar practic este nefuncțional. Este o comisie specială pe lângă guvern, din care fac și eu parte. Dar cu părere de rău, ea nu face nimic.
Pe de altă parte, domnule Bahnaru, societatea moldovenească se manifestă oarecum ciudat, potrivit străinilor cel puțin, de exemplu. Pe de o parte, ridică deseori în vorbe simbolurile naționale, inclusiv limba, la o cotă a sfințeniei, iar pe de alta, până și cei mai bigoți naționaliști siluiesc în continuare limba română sub aspectul corectitudinii, sub mai multe aspecte. Credeți că e posibil vreo schimbare în acest sens? Republica Moldova probabil este unica țară care cântă sub aspectul imnului, da? Despre limbă. Pe de o parte, pe de altă parte, este o catastrofă când deseori unii cetățeni ai țării deschid gura și încearcă să utilizeze această limbă verbal sau înscris. Există vreo schimbare, vreo posibilitate de schimbare în acest sens?
Posibilități de schimbare în bine întotdeauna sunt. Au fost, sunt și vor fi. Lipsește probabil voința politică la noi. Uite, dragă Sandu, să spun un exemplu recent. Centrul Internațional Eminescu, academic, câteva luni a fost murdărit cu vopsele, cu tot o ripostă a cuiva. Nu cred că, așa zișii noștri naționaliști, ar fi făcut lucrul ăsta pentru a provoca o atitudine dușmănoasă față de ne-românii noștri de aici. Au făcut-o, cred că, tot tovărășeii noștri. Tac toți. Nimeni n-a spus nimic. Nici un post de radio, televiziune, presă scrisă, nimic. Nu. N-au deschis gura nimeni să constate acest lucru. L-a rugat pe Nicolae Dabija și uite, în numărul de astăzi a apărut o informație asupra acestui lucru. Și eu mă întrebam, zic, dacă eventual muzeul Pușkin ar fi fost murdărit în așa mod, zic eu, cât tam-tam ar fi făcut organele de mass media de la noi.
Vreți să spuneți că de fapt o astfel de, cum să zic, o astfel de atitudine se răsfrânge și asupra limbii române.
Tocmai, da. Că noi... Da,
apropo, domnule Bahnaru, vorbind de exemplu minoritățile naționale și limbă, știți, impresia este uneori că se întâmplă ca și cu salariul și munca în timpul sovietic. Unii se făceau că muncesc, alții se făceau că plătesc salarii.
Da, este.
De fapt, cum ar putea fi soluționată problema sau care, situația în care în școli, de exemplu, se iau note decente pentru cunoașterea sau însușirea limbii române, iar pe de altă parte știe toată lumea că realitățile sunt mai proaste din acest punct de vedere.
Ne-am format o părere la capitolul ăsta și nu e sub pretindezi, ci pe baza paralelilor cu situația din alte state. Deci, dacă numim stat Republica Moldova, ar trebui să urmeze calea promovată de francezi, de italieni, de germani, de ce nu. La noi se întâmplă așa că noi românii basarabeni, fiind majoritari aici, avem situația, adică mai bine zis că suntem mai curând în situația minoritarilor, căci pe noi practic ne dirijează minoritare. Minoritarii se comportă ca și cum ar fi majoritari. Înțelegeți?
E limpede, dar cum am putea? Există vreo posibilitate? Credeți că e vorba doar de...
Păi, dați-mi voi să continuăm. Deci, cu toate toleanțele minoritarilor de a avea școli, facultăți în limba maternă, asta este o deziluzie și o greșeală enormă. Școlile naționale trebuie să fie maxim numai pentru școala primară, în rest pentru ca cetățean să se înscrie în societatea noastră, basarabeană, moldovenească, zici. El trebuie să-și facă studiile în limba statului, în limba majoritarilor, pentru a putea beneficia de toate drepturile sale de cetățean. Să aleagă, să fie ales, să promoveze pe scara ierarhică, economică, politică, socială și așa mai departe. Altfel nu se poate. Altfel e anarhie, e bandadă. Adică ajungem la turnul Babel.
Da. Și la final de acest, la final de interviu, domnule Bahnaru, foarte scurt, suntem presați de timp, legislația care există, cu siguranță există de la 1989 și nu a fost modificată aproape deloc, credeți că mai are o șansă în timpul cel mai apropiat să fie ajustată la rigorile vremii sau mai e necesar să aștepte toată lumea?
Șanse există întotdeauna. Repet, numai și numai voință politică de-ar fi. În rest, toate chestiunile și premizele, cum spun clasicii marxist-leninistului, s-au copt.
Da. Domnule Bahnaru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost Vasile Bahnaru, doctor în filologie, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim. Prețurile se vor mări la produsele de panificație, dar populația nu trebuie să intre în panică, spune Europei Libere ministrul moldovean al agriculturii Vasile Bumacov. Aseară au fost deschise oficial Jocurile Paralimpice de la Londra, unde Moldova are 2 sportivi înscriși în competiție. La Convenția Națională Republicană din Statele Unite, candidatul pentru funcția de vicepreședinte a declarat că America nu mai trebuie să cheltuiască banii pe care nu îi are, iar fostul secretar de stat Condoleezza Rice a criticat politica externă a președintelui democrat Barack Obama. Președintele Georgiei Mihai Saakashvili a promis că nu va permite ca instabilitatea să ajungă și în țara sa din țările vecine. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu respingerea recursului înaintat de fostul premier Iulia Timoșenko Curții Supreme de Justiție. Se vorbește despre modul selectiv în care funcționează justiția în Ucraina și despre faptul că acest caz ar fi motivat politic. Și uraganul Isaac a mai pierdut din intensitate și forță, fiind catalogat acum drept o furtună tropicală. Intensitatea vântului este de 110 km/h. În statul american Louisiana și la New Orleans au fost impuse noi măsuri care să asigure securitatea cetățenilor. Atât de la mine, de la Plaga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
7:20, revista Prese acum. Guvernul a mai făcut un pas spre ratificarea acordului privind zona de comerț liber cu statele CSI, spune astăzi presa, cu referire la aprobarea ieri în executiv a proiectului de lege ce ține de ratificarea acordului privind zona de liber schimb cu statele CSI. Potrivit ministrului economiei Valeriu Lazar, acordul cu CSI este important pentru Republica Moldova, deoarece va exclude posibilitatea apariției unor eventuale embargouri din partea partenerilor din aceste state. Economistul Alexandru Fala, citat de Adevărul, are rezerve că documentul chiar ne va proteja de embargouri, în condițiile în care, spune economistul, la unele produse alimentare, Rusia ar avea standarde de calitate mai stricte și decât Uniunea Europeană. Două subiecte puse cap în cap de presă vizează zona transnistreană. Comersant scrie, spre exemplu, că Tiraspolul dorește să extindă emisia televiziunii de stat a Transnistriei pe malul drept al Nistrului, controlat de Chișinău. Tiraspolul a permis emisia pe teritoriul Transnistriei a televiziunii publice Moldova 1 și așteaptă un pas de răspuns în întâmpinare. Partea moldovenească însă pune în opinia Tiraspolului condiții realizabile, scrie Comersant. Sursele ziarului susțin că reticența autorităților moldovene are câteva motive. Chișinăul consideră produsele mediatice ale TVPMR propaganda regimului separatist. În plus, pentru a putea emite pe malul drept, această televiziune ar urma să-și conformeze contentul în conformitate cu legislația moldovenească. Departamentul de interne de la Tiraspol cheamă transnistrenii la nesupunere față de polițiștii moldoveni. Așa este interpretat în presă un comunicat emis de instituție care face apel către locuitorii orașului Bender, Tighina, ca în cazul în care poliția moldovenească le-ar cere ceva să se adreseze imediat secției orășenești de interne și să aștepte venirea angajaților miliției pentru ca aceștia să asigure respectarea drepturilor cetățenilor. Imedia.md precizează că o parte a orașului Tighina, unicul oraș de pe malul drept al Nistrului, controlat de autoritățile transnistrene, are de la 1992 atât forțe de ordine ale Tiraspolului, cât și ale Chișinăului. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupo, a declarat recent că i-ar fi spus în mod expres cancelarului german Angela Merkel că ratificarea tratatului de frontieră cu România va fi o prioritate în noua sesiune a legislativului. Consilierul președintelui României, Iulian Chifu, este citat de presă în speță de Publica TV că semnarea documentului a fost solicitată de autoritățile de la Chișinău, așa că, conform uzanțelor, primul stat care ratifică este tot cel care a solicitat acest lucru. Consilierul lui Traian Băsescu mai sugerează că este puțin probabil ca actualul parlament să se ocupe de ratificarea acordului, amintind că în România urmează alegeri parlamentare. Acestea au fost câteva dintre temele presei. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Aflu, nu mai știu a câta oară, că edilii interzic comerțul pe străzile adiacente pieței centrale, adică pe străzile armenească, Varlam, Bulgară, Tighina. Aflu că edilii sunt foarte preocupați de faptul că acest comerț neautorizat sluțește aspectul urbei. Am citit informația asta cu un sentiment amestecat. La început mi s-a încrețit fruntea de scârbă, apoi m-a umflat râsul. Păi, a câta oară, stimați edili, interziceți voi comerțul în zona aceea? Nu e nici prima dată, nici a doua și nici a treia. Și ce ați realizat până acum? Păi, modeste vă sunt rezultatele. Lumea vinde în continuare acolo, ca și cum nu ar exista interdicțiile primăriei. Se mai mută de pe o stradă pe alta, sau ajunge chiar să vândă dovlecei la intersecția străzilor Armenească și Ștefan cel Mare. Într-una din zile am văzut următoarea scenă. O doamnă vindea legume pe strada Varlaam, iar lăzile ei ocupau chiar o bucățică din carosabil. Se apropie de ea un polițist care îi ordonă să-și strângă marfa și să plece de acolo. Doamna ripostează, intră în polemică cu aparatorul ordinii publice, îi explică cât de greu o duce ea și copilașii săi, după care polițistul cedează și pleacă, lăsând-o să vândă. Și într-adevăr, ți se face milă de unii dintre vânzătorii aceia. Nu de toți, firește. Avem de-a face, de fapt, cu o poveste caragioasă fără de sfârșit. Caragioasă ea e în primul rând din cauza interdicțiilor ritoase ale edililor, care roade nu aduc. Când deciziile cinovnicilor privind comerțul stradal nu sunt respectate metodic de populație, îți trec prin minte tot felul de scenarii ciudate și te întreb dacă mai merită să le iei în serios. Pe semne că nu merită. Ele par mai degrabă o glumă, o figură de stil. Așa că e mai bine să le trecem cu vederea și să ne preocupăm de declarațiile care cu adevărat au un impact asupra vieții noastre de zi cu zi.
Jurnal de corespondent acum, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, despre romi, expulzarea lor din Franța și soluțiile Bucureștilor.
Bucureștilor. De 3 luni, guvernul de la București a lăsat balt mai toate treburile țării pentru a se război cu Traian Băsescu. Printre problemele care ar fi trebuit să îi stea în atenție este și situația romilor din Franța. În decurs de 10 zile, autoritățile franceze au evacuat 3 tabere de romi. Una de la Villeneuve-d'Ascq, lângă Lille, a doua din Évry, oraș din regiunea pariziană, și a treia de la Lyon. Évry este orașul în care a fost până nu demult primar Manuel Valls, cel care a condus campania electorală a lui François Hollande și este acum ministru al afacerilor interne. Totodată, o serie de statistici care au de regulă mai curând un caracter confidențial, arată că, în continuare, una din 10 infracțiuni comise pe teritoriul francez este săvârșită de o persoană venită din România. Printre acești infractori, foarte mulți sunt copii folosiți pentru cerșit sau furat în cadrul unor rețele organizate. Ori, în cazul copiilor, degeaba sunt duși la un post de poliție. După câteva ore, sunt eliberați și îi întâlnești iarăși rătăcind pe străzi. S-a tot vehiculat ideea că regimul Sarkozy ar fi avut o atitudine discriminatorie față de romi. Iată însă că regimul socialist al lui Hollande dă dovadă de aceeași fermitate. Ministrul de Interne a spus clar că nu va tolera tabere de romi, întrucât acolo se trăiește în condiții insuportabile. Guvernul ia în calcul ridicarea restricțiilor de pe piața muncii pentru a facilita inserția romilor veniți din România și Bulgaria. Numai că unii experți se arată sceptici, deoarece măsuri similare aplicate în alte țări nu au dat rezultate. S-a luat încă de acum câteva luni și inițiativa formării unor echipe de polițiști mixte, franco-române, în care polițiștilor români le revine mai ales misiunea de a comunica cu conaționalii lor. Rezultatele sunt pozitive, dar firește nu se putea rezolva astfel o situație care durează de ani de zile și se agravează în continuu. În aceste condiții nu este de mirare că ministrul de interne Manuel Valls și-a anunțat vizita la București în cursul lunii septembrie. Va fi o ocazie de a se găsi noi forme de colaborare, dar în primul rând va fi o ocazie ca ministrul francez să-i amintească omologului său român că problema romilor este o problemă românească ce trebuie rezolvată în România. Nu e deloc simplu, dar guvernul de la București trebuie să-și asume responsabilitățile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org, iar de seară sunteți invitații noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21. Pe frecvențele posturilor de radio, Vocea Basarabiei, Retro FM sau Jurnal FM și Radio Albena.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșe și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.